Сутра об повним винищенні Дхарми. Гетак я чув. Один час Будда перебував у господарстві Кушінагара. Праз 3 місяці він мівся одійсті у пари нірвану. Разом з усіми монахами і бодхісаттвами до його відвідки прийшла огромністая громада, і всі поклонилися йому до землі. Шанований світом, був у нерухомості і тишині, і нічого не проповідував, не вилучав свого зяння. Мудрий Ананда поклонився Будду і сказав: «Шанований світом, завжди, коли ти викладав дхарму, твоє величне зяння було неповторним. Але тепер собрався великий натовп, а твоє зіхтіння зусім не виявляється. У чим причина? Гэта ж не здарма, і ми хочемо, каб ти патлумачив нам значення гэтага». Будда промовчав і нічого не отказав. Ананда повторив своє питання тройчі, і тоді Будда промовив: «Після моєго сиходу у нірвану дхарма опиняться на межі винищення. 5 смертних гріхів забрудять світ і запанує порядок демонів. Демони стануть монахами, каб пошкодить і знищить мою стяжину. Яны будуть носити світські строї і кольорову одежу. Яны будуть пити вино і їсти м'ясо, забивати живих істот у своїй хенті до витончених смаків. У їх не буде спочувальної мислі. Яны будуть ненавидіть одно одного і заздростіть одно одному. Час від часу будуть з'являтися бодхісаттви, будди-самотники і архати, які будуть сумлінно назапашувати заслуги і ставитися до усіх істот з пошаною. Люди будуть їм поклонятися, а яны будуть справедливо усім проповідувати і усіх наставляти. Яны будуть шкодувати бідних і клопотіться про старих, про тих, хто живе у нестачі і тяжкостях. Яны будуть переконувати людей шанувати сутри і вияви, робити усе тоє добре, що приносить заслуги. Їхня воля і характер будуть зичливі і спогадливі. Яны не будуть здекуватися з людей, а не шкодить їм. Наадворот, будуть ахвірувати собой, каб уратувати остатніх. Яны не будуть себе шкодувати, але стривають образи, будучи доброзичливими і уравноваженими. Щораз, коли такий чоловік з'явиться, хеура демонів у монаських строях об'єднається супроть його у своїй ненависті, буде на його покльопничать і розносить по світі поголоску про ягоні помилки. Такий чоловік буде вигнаний і висланий. Демони не дозволять йому застатися на одним місці. З того часу всі люди розвучаться назапашувати заслуги поводле моєї стяжини. Храми будуть пустые і закинутые. Їх більш не будуть ремонтувати, а дадуть їм перетворитися у руїни. Монахи не будуть прагнути нічого, апроч розкошних речей. Будуть їх назапашувати і не будуть ими ділитися, не будуть чинити добро. Яны будуть гандлявати рабами і рабинями, орати і засівати полі, випалювати горні ляси і приносити шкоду усім живим істотам. У їх не буде спочувальної мислі. Раби стануть монахами, рабині – монашками. У їх не буде ніяких заслуг, що здобуваються праз практикування стяжини. Яны будуть брудні і розбещені, несумленныя і няўрымсныя. Мужчыны і жанчыны не будуць жыць паасобку. Людзі такога кшталту стануць прычынай таго, што сцяжына стане плыткай і аслабее. Некаторыя будуць шукаць прыстанішча ў маёй сцяжыне і рабіцца манахамі дзеля таго, каб уцячы ад царскіх цівуноў, але не будуць прытрымлівацца манаскіх правілаў і парадкаў. У сярэдзіне і канцы месяцу яны будуць спяваць свае клятвы, але гэтыя спевы іх будуць стамляць і злаваць. Лянівыя і нядбайныя, яны не захочуць іх слухаць. Яны выберуць нешта тут, скароцяць нешта там, бо не захочуць прамаўляць усяго. Сутры не будуць прамаўляцца ў голас, а тыя, хто меўся б іх чытаць, не будуць разумець літар ані сказаў. Яны будуць прыдумляць непраўдападобныя тлумачэнні і абвяшчаць іх слушнымі, не абцяжарваючы сябе тым, каб запытацца ў тых, хто ведае. У сваёй фанабэрыі яны будуць імкнуцца да славы, пыхліва выстаўляючы на паказ свае элегантныя манеры, каб уславіць сябе і атрымаць ад людзей як мага болей ахвяраванняў. Гэтай хеўры дэманаў у манаскіх строях наканавана, каб па завяршэнні іхных злачынных жыццяў іхныя духі і душы трапілі ў найніжэйшае і найстрашнейшае пекла Авічы. У якасці пакарання за 5 смяротных грахоў яны будуць страшна пакутаваць у цела галодных духаў і жывёлы цягам столькіх кальпаў, колькі пясчынак у рацэ Ганг. Толькі пасля таго, як яны выкупяць сваю віну, яны змогуць пакінуць пекла, але народзяцца ў памежных абшарах, дзе не будзе доступу да трох каштоўнасцяў. Калі дхарма апынецца на мяжы вынішчэння, тады на духоўным развіцці засяродзяцца жанчыны. Гэта яны будуць падтрымліваць звычку здзяйсняць добрыя ўчынкі. Мужчыны будуць лянівыя і абыякавыя, глухія да словаў дхармы. Манахаў яны будуць лічыць брудам і гразью, у іхных мыслях не будзе веры. Дхарма апынецца на мяжы вынішчэння, і ў той час усе багі будуць ліць слёзы. Пара дажджоў і засуха будуць чаргавацца абыяк. Збожжа 5 гатункаў не саспее. Паўсюль будуць шкодныя выпарэнні, многія памруць. Простыя людзі будуць высільвацца працай. Службоўцы будуць своекарыслівыя і жорсткія. Ніхто не будзе кіравацца маёй сцяжынай. Думкі ўсіх будуць скіраваныя на асалоды і бязладдзе. Распуснікаў і злыдняў будзе ўсё болей, як пяску ў моры. Добрых людзей будзе няшмат, у якіх 1-2. Таму што кальпа ўжо напярэдадні завяршэння, дні і месяцы будуць рабіцца ўсё карацейшыя, і жыцці людзей будуць прамінаць усё хутчэй і хутчэй. У 40 гадоў іхныя галовы ўжо будуць сівыя. Мужчыны будуць аддавацца полавай распусці, і іхная жыццёвая энергія будзе хутка растрачвацца. Яны будуць жыць нядоўга, самае большае да 60 гадоў. Мужчыны будуць жыць меней, але жанчыны даўжэй, да 70, 80 і 90 гадоў. Некаторыя з іх дажывуць да 100 гадоў веку. Часта будуць адбывацца вялікія паводкі. Яны ўдараць зусім нечакана, знянацку. Людзі ва ўсім свеце страцяць веру і будуць думаць, быццам свет – гэта нешта трывалае. Жывыя істоты ўсіх кшталтаў, людзі ўсіх рангаў, высокіх і нізкіх, будуць тануць і сплываць з вадою, плынь будзе іх насіць, і ўрэшце іх з'ядуць рыбы і чарапахі. У той час будуць жыць бадхісатвы, будды-самотнікі і архаты. Хеўра дэманаў іх выгане, і яны не будуць жыць між людзей. Гэтыя тры кшталты паслядоўнікаў вучэння адыдуць у горы, у краі заслугаў. Спакойныя і стрыманыя, яны будуць там задаволеныя. Іхныя жыцці будуць падаўжацца, самыя розныя багі будуць іх бараніць і пільнаваць. І тады ў свеце з'явіцца бадхісатва месяцовага святла. Яны сустрэнуцца з ім, і дзякуючы гэтаму мая сцяжына зноў расквітнее. А праз 52 гады пасля гэтага знікнуць найперш Шурангама сутра і Прат'ютпана Самадхі сутра. Пасля чаго 12 накірункаў Махаяны будуць цалкам знішчаныя і больш не з'явяцца. Манаскія касы нечакана збялеюць. Знішчэнне Маёйдхармы будзе параўнальнае з дагаранням алейнай лямпы. Перад самым згасаннем агонь у ёй запалае найярчэй і найсвятлей, а пасля прападзе. Гэтак жа, як лямпа, дагарыць і мая дхарма. Што будзе далей, немагчыма апісаць падрабязна. Але праз некалькі тысяч мільярдаў гадоў пасля гэтага Майтрэя прыйдзе ў свет, каб стаць Буддам. Усё пад небам будзе цешыцца з міру, дабрабыту і роўнасці. Шкодныя выпарэнні развеюцца і знікнуць. Дажджу будзе акурат столькі, колькі трэба для добрага ўраджаю, збожжа пяці гатункаў будзе расці і каласіцца. Дрэвы будуць расці вялікія, і людзі будуць ростам, як асілкі. Усе яны будуць жыць незлічоную колькасць гадоў. Немагчыма злічыць, колькі жывых істот яны змогуць уратаваць. Мудры і высакародны Ананда пакланіўся Будду і спытаўся, якая будзе назва гэтай сутры, як трэба яе шанаваць і практыкаваць. Будда сказаў Ананду, гэтая сутра будзе звацца «Сутра аб поўным вынішчэнні дхармы». Апавядайце яе ўсім, каб усе мелі яснае і поўнае яе разуменне. Гэта прынясе вам незлічоную колькасць заслуг. Калі вучні пачулі гэтую сутру, іхныя скрушныя і жалобныя мыслі натхніліся на дасягненне сцяжыны і ў разуменне непераўзыдзенай праўды. Усе яны з пашанай пакланіліся Будду і адышлі.